Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща съдържанието на нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Божията благодат. Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим материала на Гари Смоли под заглавие «Как да помогнете на вашия съпруг да стане по-чувствителен». И накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес Добромира Василева и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, Бог е благ. Неговата природа е добра. Бог е източникът на всяко добро. Успяхте ли да вкусите вече от Божията благост в една или друга ситуация от ежедневието си? Днес ще поговорим за Божията благодат. Благодатта и милостта у Бога са прояви на Неговата благост, благоразположение към човека и към всичките му творения. Божията благодат винаги е действала за човеците. В какво се изразява тя? Божията благодат е склонността на Бог за раздаване на блага. В Стария Завет е използвана еврейската дума хен, което значи грациозност, любезност, благоразположение. В превода, който най-много се ползва в България, тази дума е преведена като благоволение. В Битие 6 глава 8 стих се казва «Аной придоби Господното благоволение». А в Битие 32 глава 5 стих «Придобих говеда, усли и овци». Слуги и слугини, и изпратих да известят на господаря ми, за да придобие благоволението ти. В Изход 33 глава, 12 и 13 стих четем. Моисей проче рече Господу, ето ти ми казваш, води тия люди, но не си ми явил кого ще изпратиш с мене, но пак ти си ми рекал, тебе познавам по име, още си придобил моето благоволение. Сега проче, аз съм придобил твоето благоволение. Покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и придобия благоволението ти. И разсъждавай, че той е народ, твои люди са. Петкорачевия превод е използвана думата благодат. В Новия Завет е използвана гръцката дума харис, която значи грация, благост, милостивост, благосклонност. Когато гърците искали да направят подарък от чисто сърце, без никакви корисни цели, определили този дар чрез думата харис, т.е. благодат. Употребата на тази дума в Библията и придава едно ново значение, което изразява Божията благодат за човека. Ето една дефиниция, определение за Божията благодат. Благодатта е онова благоразположение на Бога, което го насочва към раздаване блага на онези, които не заслужават това. И това е един вечно съществуващ принцип у Бога. Бог не може да бъде друг, различен от това да раздава безплатно блага на своите творения. От времето на Мартин Лутър до сега, може би няма тема от Библията, за която да се е писало, говорило и пяло толкова много, колкото за Божията благодат. И то за нейният най-важен аспект – благодата, свързана с спасението на човечеството.
Нека поразсъждаваме върху действието на Божията благодат в човека, като се спрем на три важни страни от това действие. Най-напред – условията за действието на Божията благодат. Вече казахме, че благодатта е разположение на Бога да дава блага на онези, които не заслужават това. Има ли условия, според които действа тази благодат в нашия живот? Ще прочетем два текста, в които ще намерим отговор. Първият е в Йоан. Първа глава, 16-17 стихове. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат, понеже законът бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. И втория текст от Римляни, 5 глава, 2 стих. Посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. Божието естество е даващо, но има разлика между начина, по който Бог обдарява човеците като паднали в грях същества, и начина, по който Божията благодат се излива върху небесните, непадналите му творения, ангели, серафими, херовими и всички други небесни жители. При човеците действието на специалната Божия благодат е свързано с две важни условия. Първото е жертвата на Христос. За нея четем в много текстове от Новия Завет. Най-напред Йоан 1 глава, 16-17 стихове, за които ви споменахме преди малко. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат, понеже законът бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Какво означават тези думи? Дали по времето на Мойсей хората не са живели под Божията благодат? Напротив, живели са. Самият закон съдържа указания за благодата, която хората имат от Бога. Чрез символите на празниците, службата на свещениците, принасянето на жертви, кръвта върху умилостивилището, се изразява действието на Божията благодат. Но всички тези неща, дадени от Бога чрез Мойсей, бяха само указания за благодата. Законът в неговата цялост е сянка на Божията благодат, която дойде чрез Исус. Ето още един текст. Евреи 10 глава, 1 стих. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота уния, които пристъпват да жертват. С други думи, законът не съдържа доктрините, а сенките. Чрез Мойсей, един грешен човек, като всички нас, беше даден законът. Но Исус беше нещо повече от него. Той бе самият Бог. Още един текст от Йоан 1 глава, 14 стих. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Исус дойде да изяви Божията благодат. Той беше изпълнението на закона. И не случайно, малко след думите записани в 17 стих, понеже законът бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос, малко по-надолу, в 45 стих на същата глава, Йоан е записал думите на Филип. Четем този 45 стих. Филип намира Натанаил и му казва: «Намерихме онзи, за когото писа Мойсей в закона и за когото писаха пророците. Исус, Йосифовия син, който е от Назарет». Но законът, даден на Мойсей, съдържаше и нещо друго. В Йоан 8 глава, 5 стих, четем: «А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти прочее, що казваш за нея?» Законът осъждаше грешника на смърт. И тук вече можем да разберем какво значи изразът «благодата дойде чрез Исус Христос». Исус Христос пое греховете и смъртта на грешния човек, за да може грешният човек да получи Божията благодат. Той е каналът, по който Бог излива своята благодат върху човеците. Без закона, даден чрез Мойсей, не можем да разберем благодата, която имаме чрез Исус. Ние трябва да сме мъртви, а сме живи. Трябва да сме осъдени, а сме спасени. Трябва да сме прокълнати, а сме благословени. Трябва да сме лишени от всичко, а сме отрупани с блага. Всичко, което имаме, сме и можем да бъдем, е благодарение на Исус Христос.
Уважаеми слушатели, има и още едно условие за действието на Божията благодат, а то е вяра в Исус Христос. В посланието на апостол Павел до Римляните 5 глава 2 стих се казва: «Посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава». че с Исус Бог излива благодатта си, но тази благодат може да бъде получена чрез вяра. Това е единственият начин. И това е категоричното твърдение на Божието Слово. Благодата се получава само чрез вяра, не чрез дела, не чрез вяра и дела, а само чрез вяра. Това трябва да се подчертае добре, защото има най-различни спекулации по този въпрос. Например, някои смятат, че благодата се получава чрез участие в светите таинства, покаяние, изповед, господна вечеря, брак, ръкополагане и така нататък. За изпълнение на тези таинства е важно да има упълномощен свещеник. Той, чрез правилно изпълнения ритуал, прави да потече Божията благодат върху поклонника. Това на латински се нарича ex opera operato. Чрез правилно извършеното действие от страна на свещеника автоматично следва изливането на благодата. Не можем да открием такова разбиране в Библията. Друга спекулация е, че благодата се получава чрез вяра плюс дела. Вижте какво пише апостол Павел в своето послание до Римляните 11 глава 6 стих. Много е по благодат, не е вече от дела. Иначе благодата не е вече благодат. А ако е от делата, не е вече благодат. Иначе делото не е вече дело. В посланието до Ефесяните 2 глава 8 и 9 стих се допълва тази мисъл. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да се не похвали никой. В посланието до Галатяните 5 глава 4 и 5 стих се казва: Вие, които желаете да се оправдавате, че закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодата, защото ние чрез духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се и надяваме. Прибавим ли някакво друго условие от наша страна, освен вярата, вече не може да става въпрос за благодат. Така ние изопачаваме Божията благодат.
И след като разгледахме условията за изливане на Божията благодат, нека сега обърнем внимание на посоките, в които действа тя. Кои човешки нужди посреща Божията благодат? В кои области на живота действа? Какви са насоките, в които действа? Разбира се, тя покрива целия ни живот и включва всички наши нужди, като човешки същества. Но ние ви каним да обърнете внимание на три много важни насоки на действие, които са свързани с нашата вяра. Първата посока е Божията благодат действа за спасение. Нека прочетем Ефесяни 2 глава 5 до 9 стихове. Даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживени заедно с Христа. По благодат сте спасени. И като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Спасението, което човек получава и за което се надява, е по благодат. Не е резултат от нашите усилия и възможности, а от Божията наклонност и желание да дава. Във всички езически религии спасението се разглежда като награда за усилията и за делата на вярващите. Християнството разглежда спасението като дар от Бога, и то най-скъпоценният от всички дарове. Целият този пасаж от посланието към Ефесяните отговаря на въпроса защо спасението е по благодат и какво следва от това. В петия стих се изяснява, че човек е мъртъв в греховете си. Не може да направи нищо за своето спасение, така както един физически мъртъв човек не може да извърши нищо. Когато погледнем назад в живота си, преди да повярваме, разбираме какво означава да бъдем мъртви в греховете си. Не сме имали никакъв духовен импулс, никакво желание за близост с Бога. Не сме чували Неговия глас, не сме имали духовни инстинкти, не сме реагирали на Божия глас. Онова, което е направил Исус в човека, е равносилно на възкресение. И след като сме получили спасението, ние вече чуваме гласа Му, разбираме какво иска да ни каже, жадуваме, гладуваме да сме близо до Него. Той е възкресил нашите възможности да вършим добро. И какво следва от това, че спасението е по благодат? 8 и 9 стих продължават мисълта. Всички заслуги трябва да припишем на Бога. Никой не може да се похвали със своето спасение, защото то не е негово постижение. Онова, което сме направили, е, че сме повярвали. но и това не е заслуга. Особено красноречиво и красиво спасението по благодат е предадено от Елън Уайт в нейната книга «Пътят към Христос». Ти чувстваш, че грехът те е отделил от Бога, че си поробен от властта на злото, и колкото повече се бориш, за да се освободиш, толкова повече осъзнаваш своята безпомощност. Твоите подбуди са нечисти, сърцето ти е нечисто. Виждаш, че животът ти е бил изпълнен с себелюбие и грях. Купнеш да бъдеш освободен. Хармония с Бога, подобие на Христос. Какво можеш да сториш, за да постигнеш всичко това? Единственото, от което се нуждаеш, е мир, небесно прощение, небесен мир и небесна любов в душата. С пари те не могат да се купят. Разумът не може да ги осигури. Мъдростта не може да ги придобие. Никога не можеш да се надяваш, че ще си осигуриш всичко това със собствени усилия. Но Бог ти ги предлага даром, без пари, без да плащаш. Те са твои, ако само протегнеш ръка и ги хванеш. Трябва да повярваме, че получаваме дара, който Бог ни обещава. И този дар ще бъде наш.
Нека сега се обърнем към друга насока. Божията благодат действа за духовното израстване и усъвършенстване. Много християни вярват, че са спасени по благодат, но смятат, че духовното израстване и усъвършенстването на характера е тяхно дело и че поне с това могат да се похвалят. Така ли е наистина? Ето какво четем в Първото Петрово послание, 5 глава, 10 стих. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Богът на всяка благодат е, който ни усъвършенства. Макар и възкресени и спасени, все пак без Божията благодат ние не можем да направим една крачка нагоре към християнското съвършенство. Ето защо в стих 12 Петър увещава християните да стоят твърди в благодата. Петър продължава темата за растенето в благодата и в следващото си послание. С тази тема го започва и завършва. 2 Петрово, 1 глава, 2 и 3 стих. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. А в 3 глава, 18 стих на същото послание, той продължава. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега, до вечния ден. Амин. Скъпи приятели, вън от Божията благодат няма духовен растеж и усъвършенстване. Отново един цитат от религиозната писателка Елън Уайт от същата книга «Пътят към Христа». Бог желая човекът, венецът на неговото творение, да постигне възможно най-висше развитие. Той представя пред нас висени от благословения, до които желая да ни издигне чрез своята благодат. Ето един друг цитат, пак от същата книга. Някои изглежда чувстват, че трябва да преминат през известен стаж, да изпълняват някои условия или да издържат някоя проба и така да докажат на Господа, че са се променили преди да могат да претендират за Неговото благословение. Но те могат да претендират за Божието благословение дори и сега. Те трябва да притежават Неговата благодат, Христовия дух, който да им помогне в техните слабости. Иначе не могат да устоят на злото.
И още една, трета посока, в която действа Божията благодат. Това е служенето. Някой може да каже, наистина не мога да се похваля с това, че съм се спасил, нито пък това, че израствам духовно. Наистина всичко е действие на Божията благодат. Но пък моите заслуги се състоят в това, че служа на Бога. Мисионирам, проповядвам, разпространявам литература, помагам на хората и така нататък. Така ли е наистина? Разбира се, че не. Дори и служенето на християнина Библията разглежда като действие на Божията благодат. Нека прочетем един текст в подкрепа на това твърдение. Ефесяни 3 глава, 7 и 8 стихове. На което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е даден по действието на Неговата сила. На мене, най-нищожни от всички светии, се даде тая благодат да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство. И в двата стиха е подчертана една и съща истина. Павел е призован чрез Божията благодат и служи чрез нея. И не вижда никакви свои заслуги в това. В следващата глава се казва как на всеки може да се даде такава благодат. В първото си послание към коринтяните той пише нещо много интересно за това коопериране между човешките усилия и Божията благодат. 1 Коринтяни 15 глава 10 стих. Но с Божията благодат съм каквото съм, казва апостолът. И дадената на мене негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мене. С други думи, дарбите, които християнинът има, усилията, които полага, резултатите, успехите, които постига в своето служене на Бога, всичко това трябва да се припише на Божията благодат.
Уважаеми слушатели, говорихме за условията на стоките, а сега съвсем накратко нека се спреме на обсегът на действието на Божията благодат. Докъде се простира? Има ли граници Божията благодат? Всяка нужда, колкото и голяма да е тя, може ли да бъде задоволена? Ще използваме три характеристики, които максимално определят обсега на действието на Божията благодат.
Първо, тя е универсална. Тит 2 глава 11 стих. Защото се яви Божията благодат спасителна за всичките човеци. За всички. Това на практика за нас означава най-малко две неща. Не трябва да изключваме и себе си от спасителното действие на Божията благодат. Може понякога да мислим, че не заслужаваме да бъдем спасени. Така е, не заслужаваме. Никой не заслужава. Затова се спасяваме по благодат. И тя е за всички. Включително и за нас. Не трябва да изключваме и други, които според нас няма да се спасят по благодат.
В Деяния на апостолите, 15 глава, 10-11 стих се казва: Сега прочее, защо изпитвате Бога да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господа Исуса също както и те. Интересен случай. Тук имаме опит да се наложат някакви условия за спасението на езичниците. Те са много лоши. Как ще се спасят те? Петър дава отговора, както и ние самите, по благодат. Няма нужда да им налагаме условия да станат като нас, да се обрязват и така нататък. Благодата е достатъчна. Можем да си мислим, че някои не са достойни за спасение. Божията благодат е спасителна за всички човеци.
Освен, че е универсална, Божията благодат е и безгранична. Затова четем в Римляни 5 глава 20 стих. А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението, а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта. Да се умножи грехът е нещо ужасно, но Божията благодат е много по-голяма от всички човешки прегрешения. Убийства, измами, прелюбодейства, разврат, корупция – всичко това може да бъде покрито от Божията благодат и човек да бъде спасен, ако повярва в Исус Христос. Това е невероятно. Божията благодат е толкова голяма, че покрива всеки грях, извършен от човечеството.
И последно, скъпи приятели, Божията благодат е многообразна. В първото послание на апостол Петър, 4 глава 10 стих се казва: Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. И така, Божията благодат иска да включи всеки християнин в служба на Бога. Когато мислим за служба на Бога, не трябва да разбираме само мисиониране и проповядване. Божията благодат е много различна и тя дава дарби на всеки един. Това е потенциалът на Божията благодат. Възможностите й са неизчерпаеми. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». Днес в нея ще се обърнем към нежната половина от вас и по-специално към онези от нашите слушателки, които вече имат семейства. Много от тях може би се чудят защо са се събрали с толкова нечувствителен човек. Затова ще ви предложим съветите на популярния семейен психолог Гари Смоли, който основал клиничната си практика на библейските принципи. И той именно ще ви посъветва как да помогнете на вашия съпруг да стане по-чувствителен. Текстът от Библията, който ни въвежда в неговите размисли, е от книгата Притчи, 15 глава и там първия стих. Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв. След като 25 години била сама, Санди най-после щяла да се омъжи за мъжа на мечтите си. Срещала се с Лари от 4 години и мислела, че го познава напълно. Откакто ходили заедно, имало и хубаво и лошо, но тя знаела, че любовта им е толкова силна, че щастието им е в кърпа вързано. Денят на сватбата най-сетне настъпил и бил точно такъв, какъвто Санди си мечтаяла. А Лари наистина бил прекрасният принц. После, още с настъпването на медения месец, тя започнала да забелязва нещо у него, което не знаела, че съществува. На четвъртия ден от медения месец Лари решил, че на Санди ще й достави удоволствие да види къде е работил лятно време, докато е бил в колежа. И така те тръгнали да се изкачват на 2500 метра височина в Хай Сиерас. Мечта за всяка жена на четвъртия ден от медения месец, може би. Докато изминат 5 мили до целта, Санди била на края на силите си. Понеже трябвало да се върнат в бунгалото по светло, те имали време само за кратка почивка. Докато се върнат в лагера, тя вече знаела какво е да си истински уморен. Прекрасният принц също бил уморен, така че веднага си легнали. В действителност по пътя той подскачал, а тя се влачила. За нейно безкрайно удивление на принца не му се спяло. Той имал на ум по-вълнуващи неща. От този момент нататък Санди започнала да гледа на брака като на един назряващ конфликт между две себични натури, всяка от които иска да постави собствените си нужди на първо място. Тя се омъжила с мисълта, че Лари ще се посвети на удовлетворяването на нейните потребности. Та нали бил дал брачен обет, че ще обича и цени в добри и лоши дни, в богатство и бедност, в болест и здраве, докато смъртта ги раздели. В своя личен обет той дори в писмена форма заявил, че се е посветил да обезпечава всички нейни нужди до края на живота си. Но този обет съвсем скоро бил лишен от съдържание, защото нейните потребности оставали на второ място след неговите. Тя си мислила, че ще го промени чрез конфронтация, като изисквала под различна форма той да се грижи за нейните потребности. 8 години по-късно положението било още по-лошо. Накрая тя се примирила с факта, че Лари никога няма да се промени. А той, разбира се, бил убеден, че за семейните им проблеми вината е у нея. Смятал, че тя е вечно готова да спори и да изисква нещо. Не го уважавала, не го ценяла както на времето, когато ходили заедно. Днес, 6 години по-късно, Лари вече не е същият егоцентричен, невнимателен и взискателен съпруг, както някога. Очите на Санди заблестяват, когато разказва за това, как той сега показва любовта си към нея всеки ден, как внимателно се отнася към нейните желания, като ги поставя над собствените си потребности. Лари вече бил прекрасен, чувствителен съпруг, за какъвто тя винаги била мечтала. Въплъщавал оная сила, от която тя винаги ще се нуждае, като при това е обичал с нежност и внимание. Но какво се случило? Всеки път, когато повдигала въпроса за липсата на чувствителност у Лари, тя започнала да прилага 5 важни принципа. Никой не обича да го критикуват, независимо дали с или без основание. Без значение дали сме мъже или жени, на 6 или на 60 години, когато някой ни поправя, ние автоматично минаваме в отбрана. Същевременно откровеността в семейните взаимоотношения е от съществено значение. Тези две основни истини на пръв поглед си противоречат. Как да кажеш откровено на този, когато обичаш, какво намираш за неприятно и дразнещо у него, без да предизвикваш познатия гневен поглед на самозащита или безразлично вдигане на раменете? Вашият съпруг може да стане по-чувствителен, по-скоро чрез непряк подход, отколкото при пряка конфронтация. И този непряк подход включва следните 5 принципа. Вашият съпруг е много по-склонен да приеме препоръките ви, когато са изразени последните 5 начина. Първо. Научете се да изразявате чувствата си с любов, т.е. с топлота, съчувствие и искреност. Това са обикновени думи, но какво означават те и защо са толкова необходими? Топлотата е приятелското отношение към даден човек. Това означава да покажеш на някого колко е важен за теб, като му посвещаваш време и сили, споделяш неговите грижи, не защото е заслужил това, а просто защото е човешко същество. Съчувствието е способността да разбираш някого и да се отъждествяваш с чувствата му, да можеш да се поставиш на негово място и да видиш нещата от негова гледна точка. А искреността е да показваш истинска загриженост за даден човек, без да променеш отношението си към него при промяна на обстоятелствата. Вашият съпруг може да отблъсне помощта ви, ако не забележи тези 3 прояви на любовта у вас. Всеки може да се научи да изразява топлота, съчувствие и искреност. В областта на психиатрията става все по-очевидно, че ако психиатрите не могат да проявят подобно отношение към пациентите си, те са склонни да отблъснат помощта им. В действителност мнозина професионалисти са на мнение, че даден пациент може да получи по-голяма помощ от приятел, който проявява топлота, съчувствие и искреност към него, отколкото към професионалист, който не проявява подобно отношение към него. Това, което се случи в брака на Санди, в днешно време се случва в безброй бракове. То може да се случи и във вашия брак. Хубавото е, че вие не трябва да чакате съпругът ви да се промени, дори ако от него проистичат повечето проблеми. Самата вие можете да поставите началото на тези вълнуващи промени. Втори принцип. Научете се да споделяте чувствата си, когато сте ядосена или нервирана, без да прибягвате до упреци във второ лице. Доктор Джери Дей, психолог от Тъксън, щата Аризона, категорично съветва съпругите да не прибягват до подобни упреци, като тези, например. Дошъл си ми до гуша, или пък ти вечно закъсняваш, или ти винаги всичко знаеш. Упреците във второ лице обикновено карат мъжа да се окопае и да води битка, или незабавно да напусне полесражението, без да бъде разрешен проблема. И в двата случая те още повече го карат да държи на своето, а вие губите почва под краката си все повече и повече. Например, упрекът никога не се прибираш на време, ще го накара да си помисли. Коя е тя, че ще ми държи сметка, да не е център на Вселената? Ще се прибирам, когато си искам. Изразът «Не можеш ли да помислиш поне веднъж за моите чувства?» го кара да мисли. Ха, нейните чувства, ами моите. Ако той чуе упрека, не можа ли да станеш по-рано и да се погрижиш поне веднъж за децата, може да си помисли, всеки ден се трепе за това семейство, а тя сега иска да върши и нейната работа. Трети принцип. Научете се да почакате, докато едът ви премине и изопнатите ви нерви се успокоят, преди да започнете разговор на чувствителна тема. Без значение какво казвате или как го казвате, ако сте ядосана или нервирана в момента, това вероятно ще предизвика нежелана реакция у него. Докато чакате да се успокоите, или си мълчете, или сменете темата. Ако съпругът ви поиска да узнае защо мълчите или защо сменете темата, спокойно му кажете: «Трябва ми малко време да обмисля нещата, за да съм по-неясно с чувствата си». Разбира се, не трябва изобщо да премахвате чувството на гняв от живота си. Много е трудно да се справите с гнева, всички го знаем. Просто избягвайте да обсъждате чувствителни теми, докато гневът е в разгара си. Така никой от вас няма да каже думи, за които после ще съжалява. Четвърти принцип. Когато се поуспокоите, заменете упреците във второ лице с изрази като «аз смятам» или «аз чувствам». Ето няколко примера. Вместо да упреквате вашия закъснял съпруг още от вратата с думите «никога не си идваш на време», поздравете го с разбиране. «Сигурно си имал тежък ден» или «сто на сто си уморен». По-късно, забележете, ден-два по-късно, в момент, когато той си отпочинал, започнете да споделяте с него чувствата си в контекста на своята женска неповторимост. Ако сте изобретателна при споделянето на своите чувства, би било още по-добре. Например, знаеш ли, наистина чувствам, че ме обичаш и цениш, като си идваш вкъщи на време за вечеря или ме предупреждаваш, ако ще закъснееш. Така показваш любовта си към мен, а аз наистина имам нужда от това. Вместо да събуждате съпруга си с думите «Не можа ли поне веднъж да станеш малко по-рано и да ми помогнеш за децата?» Опитайте, когато той не е уморен, нещо от рода. Толкова труд полагаш за семейството. Бих искала да имам твоята издържливост, за да нямам нужда от помощта ти сутрин, но аз наистина се нуждая от нея, иначе няма да ми стигат силите да се грижа за теб. А да се грижа за теб става все по-важно за мен. Или пък... Толкова много работиш за семейството, че не ми се иска да те моля за каквото и да е. Но едно нещо много ще ме облегчи. Голямо е напрежението сутрин и ако ми помагаш да приготвям децата за училище, ще направиш много за мен. Като се научите спокойно да споделяте чувствата си, вие постепенно ще преодолеете неговата склонност да реагира остро и гневно. Това може да отнеме време, но ако постоянствате, ще видите промяната. Правилото от притчи, което прочетохме, мек отговор отклонява от ярост, наистина действа, щом вашият мек отговор не е произнесен със самодоволство и сарказъм. С постоянство споделите с него чувствата си, докато той ги разбере. Може да се наложи да му повтаряте в продължение на седмици, че с еди кои си свои постъпки той ви кара да се чувствате безполезна. В началото той ще се защитава или ще ви обяснява, защо чувствата ви са неоснователни и лишени от логика. Просто повтаряйте, че не се опитвате да оправдавате своите чувства, а само откровено да му ги обясните. Дали според него те са логични или не, не променя факта, че изпитвате точно тези чувства. Вие сте неповторима. И дори да сте единственото човешко същество на света, изпитващо такива чувства, той трябва да разбере как се чувствате. И петият последен принцип. Забравете изрази като «Нали ти казах?». Подобни изрази могат да приемат множество форми и трябва да бъдат напълно елиминирани. Те отразяват надменност и себичност и връщат нещата назад. Ето някои типични разновидности на «Нали ти казах?». «Ако беше направил каквото те помолих» или пък «Знаех си аз». Така си и мислех. Аз само те помолих да направиш едно единствено нещо, а ти? Не ти вярвам. Никога ли не чуваш какво ти казвам? Ето, видя ли? Все на твоето трябва да стане, нали? Е, дано най-сетне си доволен. Няма смисъл да говорим. Може би един ден ще се вслушаш в мой съвет. Разпознахте ли себе си? Скъпи приятели, в някои от тези изрази. Спомнихте ли си дали и вие сте ги употребявали? Или може би имате свой, запазена марка? Когато започнете да прилагате някой от принципите, за които ви говорихме до тук, възможно е да се изправите пред неуспех или провал. Някои от най-благородните ви усилия възможно да бъдат критикувани или усмивани, но не се предавайте. Има едно вечно правило, което се потвърждава всекидневно във всички бракове. Каквото посееш, това ще пожънеш. Ако постоянствате в усъвършенстването и изявяването на тези качества, накрая ще видите същите тези качества, усъвършенствани и у вашия съпруг. Според доктор Хауърд Хендрикс, проучванията показват, че по-скоро личният пример, отколкото съветите на родителите, кара децата да следват идеалите и напътствията им. Същият принцип важи и за съпружеските взаимоотношения. Когато вашият съпруг ви вижда да проявявате качествата, които искате да видите у него, той ще се стреми да ги развие и у себе си. Предлагаме ви едно упражнение. Напишете 10 меки отговора, които бихте могли да използвате в моменти на раздразнение. Например, когато той използва нещо, за което вие сте му казали, че не бива, или пък за пореден път обещава да изпълни нещо, което пак е забравил. Никога не забравяйте Притчи, 15 глава, 1 стих. Надяваме се да сме ви били полезни.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се
уважаеми слушатели, нашата радиопрограма приключва с поредицата Духовни размисли. ще коментираме триумфът на Божията любов, като прочетем първо Псалом 97, първи и втори стих. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Облак и мрак са около него. Правда и съд са основа на престола му. Скъпи приятели, законът на любовта е в основата на Божието управление, службата от любов е единствено призната от небето. Бог е дал на всички хора свободата на волята. Надел ги е със способността да оценяват характера му и им е дал способността да го обичат и да избират дали да му служат. Докато сътворените същества са се покланяли на Бога, са били в хармония с Вселената. Докато любовта към Бога е властвала над всичко, любовта към другите е изобилствала. Докато липсваше престъпване на закона, отпечатъка на Божия характер, никаква фалшива нота не прорязваше небесната хармония. Но пред Бога са разкрити всичките Негови дела и от безкрайните векове заветът на благодата, т.е. незаслужената милост е съществувала в Божия ум. Той е наречен вечният съвет, тъй като изкупителният план не е измислен след грехопадението на човечеството, е бил тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се явила и е станала позната на всичките народи. Цитат от посланието до Римляните, 16 глава, 25 и 26 стихове. Пред този, който управлява небесата, тайните на миналото и бъдещето са еднакво открити. Той вижда зад злото, мрак и гибелта, които грехът предизвиква. Вижда крайните резултати от своето намерение на любов и благословение, въпреки че облак и мрак са около него и правда и съд са основа на престола му. Чрез изкупителния план трябва да бъде постигната една цел – Божият характер, разкрит чрез Христос, ще представи пред Вселената възвишеността на Божието управление. Тогава обвиненията на Сатана ще бъдат отхвърлени, естеството и последиците на греха ще бъдат разкрити, а непреходността на закона ще бъде доказана. Тогава Божията любов ще бъде оправдана след окончателното унищожение на греха и ще бъде отдадена прослава на Бога пред Вселената от същества, които изпитват наслада от това да вършат волята му, чието сърца са неговият закон. Следващия стих, който ще коментирам, или по-точно това са два стиха, стихове 10 и 11 на посланието до Ефесяните, 3 глава. Вече ще коментираме изпълнението на Божия план. Цитирам първо стиховете. Тъй, щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашия Господ. Трябва да разберем, че Христос не дойде на земята единствено за изкуплението на човека. Не дойде само обитателите на този малък свят да наблюдават Божия закон така, както трябва да бъде съблюдаван. Дойде, за да изяви пред всички светове, че Божият закон е непроменим, че заплатата на греха е смърт. В тази тема има много повече неща, отколкото може да разберем от пръв поглед. О, да можеха всички да осъзнаят голямото значение на внимателното изучаване на писанията. Мнозина смятат, че този свят и небесните обиталища представляват цялата Божия вселена. Това не е така. Множеството от изкупените ще хорят от един свят в друг и голяма част от времето му ще бъде посветено в изследване на тайните на изкуплението. През цялата вечност този предмет ще бъде разкриван непрестанно през умовете на всички. Привилегиите за победителите чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване надминават всяко разбиране. Всеки от нас трябва да се бори с падналия неприятел. Незабавно започнете воюването, като придобиете победа над собственото си аз. Не давайте място на дявола. Прехвърлете цялата тежест на влиянието, което оказвате на страната на Христос. Когато погледнете към Голготския кръст, не можете да се съмнявате в Божията любов или в готовността на Исус да спасява. Той притежава множество светове, които му отдават необходимата почет. Небето и цялата вселена щяха да запазят щастието си, ако той бе оставил този свят да загине, но любовта му към падналата раса е толкова огромна, че предаря своя собствен син да умре, за да могат хората да бъдат избавени от вечната смърт. Като виждаме грижата и любовта, проявени от Бога към нас, нека да откликнем, нека да предадем на Исус всичките сили на цялото си същество, като провеждаме мъжествено господните борби. Не можем да си позволим да изгубим душите си. Не можем да си позволим да се грешим срещу Бога. Животът, вечният живот и царството на славата е по-скъп от всичко друго. Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Още един стих ще ви представя днес и съответният коментар към него. Става въпрос за стих 2 от посланието до евреите, 12 глава. Заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Христовото дело на земята се състоеше в това да търси и да спасява изгубеното. Той винаги виждаше пред себе си плодовете от своята мисия, въпреки че преди това трябваше да приеме кръщението с кръв, въпреки че бремето от греха на целия свят трябваше да бъде стоварено върху невинната му душа, въпреки че сянката от неизразима скръб бе винаги върху него. Въпреки това, заради предстоящата му радост издържа кръст като презря срама. Понесе всичко това, за да може грешният човек да бъде спасен, да бъде издигнат и облагороден, за да сподели място с Христос на Неговия престол. Христос е източникът на божествената истина. Той познаваше така, както никой смъртен човек не може да познае височината и дълбочината, дължината, широчината и пълнотата на състраданието, произлизащи от божествената любов. Познанието му е щастието, което грешниците отблъскват, когато отхвърлят божествената светлина. Познати са му ужасите, които ще преживее душата, която отказва небесната истина. Само Христос знае каква е превъзходната тежест на славата, която въставащите срещу Бога не желаят да приемат. Хората са поразени от греха. Ето защо не могат да имат правилна представа за отвратителното естество на злото, което подхранват. Заради греха Христос, величието на небето, бе ударен, поразен от Бога и наскърбен. Нашият божествен заместник сам избра да подложи душата си под меча на справедливостта, за да не загинем, но да имаме вечен живот. Христос заявява: аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Нито един земен човек, нито дори небесен ангел не можеше да понесе заплатата на греха. Исус бе единственият, който бе в състояние да спаси разбунтувалия се човек. Радостта, която очакваше Исус, бе да види човешките души изкупени от това, че пожертва своята слава, чест, богатство, дори своя собствен живот. Спасението на човека е неговата радост. Когато всички изкупени бъдат събрани в Божието царство, той ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити.
Вечношта со смеки сенки се растила, и в тамата гасне светни слонче в ночь, кад кошута из горгоски, что жадува. Тебе, Боже, торси моя та душа, Тебе търся, Тебе вика, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ощака, с твоите нежни думи да ме утеши. Ей, ден я со свой до утро се пробужда, и в зари пробрасла първи слонче в лач, кад кошута из ворогорски, что жадува. Тебе, Боже, торси моя та душа, Тебе търся, Тебе вика, силната ми жажда да
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.